Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja tässäkin illassa kuunnellaan ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta, josta vastaa Heidi Pöllänen. Tuolla Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 5, sanotaan näin. Olkoon teillä sellainen mieli kuin Jeesuksella Kristuksella oli. Eli tällaiseen mielenlaatuun Herra meitä omiaan kutsuu ja myöskin sitten kehottaa omistamaan samanlainen asenne ja suhtautuminen Jeesuksen esimerkin mukaan ja sitten elämään siinä ihan koko sydämisesti, ei vaan puolella sydämellä. Voisi oikeastaan mietiskellä sitä, että minkälaisella sydämen asenteella ollaan aamusta asti lähdetty liikkeelle. Ollaanko me noustu uuteen päivään omin itsekkäin motiivein vai halutaanko me sitten elää elävän Jumalan kunniaksi, etsien sitä hänen tahtoaan ja läsnäoloaan meidän elämämme arkeen. Se, miten me ollaan sitten tässä päivässä liikkeelle lähdetty, on myöskin määritellyt sen, että kuinka siunattu on kulkumme tässä päivässä ollut. Ollaanko me lähdetty liikkeelle rukouksin, anoen, että Pyhä Henki saisi ottaa hallintavallan minun elämäni arjessa, jotta meidän elämässä olisi voinut sitten tapahtua se hänen tahtonsa maan päällä niin kuin taivaassa. Ja että me sitten kuultaisiin meidän Herramme ääni suoraan sieltä valtaistuimelta. Kolossalaiskirje 3, jakeet 1-2 sanoo, jos te olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Jae 23 kehottaa, kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Jokaisessa päivässä meille on annettu mahdollisuus nousta ja lähteä uuteen päivään kiitollisin sydämin. Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden, Pyhän Hengen avulla ja kanssa, me voidaan nähdä meidän Herramme kasvoista kasvoihin. Psalmi 34 jae 5 sanoo, jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Ja näin se voi olla meidän elämämme kaikissa tilanteissa. Joskus se voi olla niin, että jostakin syystä meidän sydämet itkee, mutta Herran lähellä tulee semmoinen aika ja hetki, jolloin hän itse on luvannut kuivata kaikki kyyneleet. Niin mennäänpä tässäkin illassa pienen rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että tänäkin iltana saadaan edelleen pitää kiinni siitä Jumalan armon voimasta ja elää siinä armon voimassa. Ja kiitos ja ylistys siitä, että saa todella olla sinun pyhyytes edessä. Että sinä voit tutkia sydämet, nähdä mitä sydämillä on, nostaa sieltä pois niitä taakkoja ja antaa sen kevyen kuorman, sen ikeen, joka on Jeesuksella Kristuksella ja Jeesuksessa Kristuksessa meille annettu. Se on se kuorma, joka meidän on kevyt kantaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja että Pyhä Henki voisi tänään olla se viisaus ja ymmärrys, tietovoima, neuvo, Herran pelon ja totuuden henki. Niin että Jumalan sana voisi olla elävä ja voimallinen. Ja Pyhä Henki nostaa sieltä sen totuuden, tekee siitä Jumalan sanasta elävän tässäkin illassa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kun Raamattua tutkiessa me voidaan nähdä, että se mitä sinne vanhan liiton kertomuksiin ja tilanteisiin on kirjoitettu, mitä siellä on tapahtunut, niin se on Raamatun mukaan esikuvallista meille, jotka eletään tässä päivässä uuden liiton aikaa. Eli toi vanhan liiton tapahtumat, niin ne on ikään kuin varjokuvia kaikelle sille, mikä uudessa liitossa on tullut todeksi. Yksi tämmöinen kertomus on Nooan pelastuminen. Ja ihan niin kuin Raamattu sanoo, 8 henkeä pelastui veden läpi, sen vedenpaisumuksen keskeltä. Ensimmäinen Mooses 7 ja 1 sanoo näin. Ja Herra sanoi Nooalle, mene sinä ja koko perheesi arkkiin. Sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. No, aikanaanhan Noalle oli syntynyt 3 poikaa, jotka hän sitten Jumalan kehotuksesta otti mukaansa arkkiin. Siellä mukana oli sitten myös niin Noan oma kuin näiden poikienkin vaimot. Ja näistä ihmisistä sitten muodostui tuolla edellä mainitut 8 henkeä. Tässä me nähdään kuva siitä, mitä Kristuksessa tapahtuu, kun hän lunastaa ihmisen ristintyönsä kautta. Toi luku 8 on kuva niistä 8 tosiasiasta, josta hän ihmiskunnan syntiinlankemuksen jälkeen lunasti. Tästä kaikesta saadaan ehkä parempi kuva, kun me katsotaan tätä ristiä ikään kuin vaihtopaikkana. Ja mä luulen, että näin me voidaan sitten sisäistää toi koko lunastus helpommin. Jesaja 53, jae 6 alkutekstin mukaan sanoo näin. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra pani kohtaamaan toisensa hänen Jeesuksen päällä. Kaiken meidän kapinallisuutemme. Niin katsotaanpa hiukan näitä 8 aluetta, mitä Jeesus meidän puolestamme siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä lunasti. Ensinnäkin Jeesusta rangaistiin, jotta me saataisiin anteeksi. Jeesusta haavoitettiin, jotta me voitaisiin parantua. Jeesus tehtiin synniksi, jotta meidät voitaisiin vanhurskauttaa. Jeesus kuoli meidän kuolemamme, jotta me saisimme hänen elämänsä, eikä ihan mitä tahansa elämää, vaan iankaikkisen elämän. Jeesus tehtiin kiroukseksi, jotta me saisimme siunauksen. Jeesus otti meidän köyhyytemme, jotta me saataisiin hänen yltäkylläisyytensä ja rikkautensa, eli kaikki se, mitä me jokapäiväisessä elämässä tarvitaan. Jeesus kantoi meidän häpeämme, jotta me tultais osalliseksi hänen kunniastaan. Jeesus kantoi meidän hylkäämisemme, jotta me saatais hänen hyväksyntänsä. Jos sitten vielä ajatellaan tuota lukua 8, niin sehän on merkki iankaikkisuudesta, eli se tarkoittaa myöskin uutta alkua. Kerran jo tuli luettua tuo Jesaja 53 jae 6, mutta luetaanpa se uudelleen. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omille teilleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaiken meidän syntivelkamme. Ja alkutekstin mukaan sanottiin, pani kohtaamaan. Ja tässä on kyse kaikista sukupolvista, menneistä ja nykyisistä ja tulevista. Hebrealaiskirja 9 jae 14. Jeesus uhrasi itsensä iankaikkisen hengen kautta Jumalalle. Ja iankaikkisuushan tarkoittaa todellakin aikaa tämän ajan ulkopuolella. Eli se, mitä Jeesus teki, ei ole tämän ajan rasitettavissa. Kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tekemät synnit kohtasivat hänen päällään. Niinpä sitten yli 2000 vuoden ajan on julistettu tätä ristin sanomaa. Jumala saattoi meidän kaikkien kapinallisuuden kohtaamaan siellä Jeesuksen päällä. Ja kaikki sitten myöskin nämä meidän kapinallisuuden pahat seuraukset. Joka ikinen pahan seuraus, jonka kapinallisuus oli tuonut ihmissuvun päälle, niin se kaikki tuli todellakin Jeesuksen Kristuksen kannettavaksi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Joka ikisellä elämän alueella, hengellisellä, sielullisella, fyysisellä, aineellisella, niin kaikki pahan seuraus siellä Jeesuksen Kristuksen päällä. Kaikki se paha, mitä ihmiskunta on tehnyt, meidät mukaan lukien, tuli Jeesuksen kannettavaksi, että niin me kuin koko ihmiskunta saataisiin sitten kaikki nämä lunastuksen edut. Katsotaanpa seuraavia jakeita ristillä tapahtuneen vaihdon näkökulmasta. Tuo Jesaja 53 jakeet 4-5 sanoo näin. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä, niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omille teilleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme, ja alkuteksti sanoi, pani kohtaamaan toisensa hänen päällään. Näissä jakeissa me nähdään synnin ja kuoleman lain ja elämän hengen lain kaksi erilaista puolta. Hengellisellä puolella Jeesusta rangaistiin kaikesta pahasta. No mikä sitten on ton rangaistuksen toinen puoli? Tai voisiko sanoa näin, että sen vastakohta? Se on tietenkin anteeksianto ja lunastus. Eli Jeesusta rangaistiin, että me saatiin anteeksi. Ja anteeksiannon ja uudesti syntymisen kautta sitten saadaan se syvä rauha, josta siellä Raamatussa puhutaan. Ja silloin me voidaan puhua hengellisestä siunauksesta. Meidän väärien tekojen rangaistus tuli kokonaisuudessaan Jeesuksen päälle, että meille annettaisiin anteeksi ja meillä voisi olla se ihmeellinen rauha Jumalan kanssa. Jesajan 53 jakeen 4 kohdalla puhutaan sairaudesta ja kivusta, eli siitä ihmisen fyysisestä puolesta. Ja tästä me sitten nähdään se, että Jeesusta haavoitettiin fyysisesti. Ja mitä tarkoitusta varten? Sen tähden, että meidät fyysisesti parannettaisiin. Meidän kipumme ja sairautemme tulivat Jeesuksen Kristuksen päälle, jotta me saataisiin elää terveenä. Mennäänpä sitten eteenpäin. Toinen korintolaiskirje 5 jae 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tästä jakeesta me nähdään jälleen toi synnin ja kuoleman lain ja elämän hengen lain vastakohdat. Toisella puolella synti ja kuolema, vastakohtana elämä ja vanhurskaus. Jumala pani Jeesuksen päälle koko ihmiskunnan syntisyyden, jotta meidät vanhurskautettaisiin hänen vanhurskaudellaan. Ja näinhän se on. Jumala ei hyväksy mitään muuta vanhurskautta, ainoastaan hänen vanhurskautensa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja mä uskon vahvasti näin, että on vain yksi tie, jolla se omistetaan, ja se tie on usko ristin totuuteen. Me voidaan tehdä työtä vaikka koko meidän elämämme ajan, yrittää parhaan kykymme mukaan muuttaa ja kaunistella meidän elämään, mutta omilla yrityksillä me ei päästä Jumalan vanhurskauteen. Jesaja 64 puhuu tästä oma vanhurskaudesta näin, jakeen 6 alkuosa. Kaikki me olimme kuin saastaiset ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Eli ton ristintyön kautta meidät vanhurskautetaan, eli syyttömäksi julistetaan, ja silloin meillä on karitsan veressä valkaistut tahrattomat vaatteet. Hebrealaiskirje 2 ja 9 sanoo, mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä maistanut kuolemaa. Ja jälleen nuo toistensa vastakohdat, kuolema ja elämä, eikä mikä tahansa elämä, vaan iankaikkinen elämä, Jumalan elämä Kristuksessa. Jeesus maistoi kuolemaa koko ihmiskunnan puolesta. Hän joi sen kuoleman maljan ihan pohjaan asti. Matteus 26 ja 42 Jeesus aikanaan rukoili näin. Isä, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja näinhän se sitten tapahtui. Jeesus täytti isänsä tahdon täydellisesti. Hän oli uskollinen ristin kuolemaan asti. Jeesus kuoli meidän kuolemamme, että meillä olisi hänen elämänsä. Ja nyt mä puhun hengellisestä kuolemasta, joka erottaa ihmisen Jumalan yhteydestä. Johannes 10 ja 10 sanoo, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Jumalan elämä hengessäsi on todella sitä yltäkylläistä elämää, ei meissä itsessämme, vaan Kristuksessa. Hän kuoli kokonaisvaltaisen kuoleman, että me saatais sitten vastaavasti hänen kokonaisvaltainen elämänsä. Hänen elämänsä virtaa uudesti syntymisen kautta meissä Pyhän Hengen voimavaikutuksesta. Roomalaiskirje 6 jae 23 sanoo näin. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja tämä iankaikkinen elämän lahja on annettu meille yksin armosta. Galattalaiskirje 3 jakeet 13-14 sanoo, Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu, että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi, ja me uskon kautta saisimme luvatun hengen. No, näistä jakeista me nähdään jälleen toi vastakkain synnin ja kuoleman laki ja sitten elämän hengen laki Kristuksessa. Ristillä Jeesus tehtiin kiroukseksi, että me saatais hänen siunauksensa. No, sitten voitais vähän katsoa, että löytyykö tuolta Raamatusta selvää siunausten ja kirousten, voisiko nyt sanoa luettelua, onko se vähän väärä sana, mutta katsotaanpa kuitenkin tuolta viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 28. Sieltä löytyy tällainen kohta. Siinä luvussahan on 68 jaetta. Noi ensimmäiset 14 jaetta kuvaavat siunauksia ja sitten seuraavat 54 jaetta kuvaa kirouksia. Eli tässä luvussa puhutaan kuuliaisuuden siunauksista ja sitten vastaavasti tottelemattomuuden kirouksista. No, jos ja kun sä sitten luet tuota luetteloa, niin kannattaa ehkä sitten samalla miettiä, että kummassa sä itse tällä hetkellä elät. Mutta eipä jäädä sitten tähän pitemmäksi aikaa, vaan mennään eteenpäin. Sitten tullaan tuohon kohtaan, jossa vastakkain on köyhyys ja rikkaus. Toinen korintolaiskirje 8 ja 9 sanoo, sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Ja näinhän se on. Rikkauden vastakohtana on köyhyys. Köyhyys ei ole kenellekään minkäänlainen siunaus, vaikkakin sieltä luostarilaitosten synnystä asti niin on ihannoitu köyhyyttä ja pidetty sitä jopa siunauksena tai sitten sellaisena tietynlaisen hengellisyyden mittana. Näin se myöskin monessa paikassa on opetettu ja opetetaan edelleenkin joissakin paikoissa, mutta näin ei Raamattu meitä opeta. Ja mä uskon näin, että Raamattu on perin juurin rehellinen ja se tuo selkeästi esiin, että köyhyys ei ole minkäänlainen siunaus. On se sitten hengellistä köyhyyttä tai muunlaista köyhyyttä. 5. Mooses 28, jakeet 47 ja 48 sanoo näin. Koska et palvellut Herraa, sinun Jumalaasi, ilolla ja sydämen halulla, kun sinulla oli yltäkyllin kaikkea, on sinun palveltava vihollisiasi, jotka Herra sinun kimppuusi lähettää nälässä, janossa, alastomuudessa ja kaiken puutteessa. Ja hän panee sinun kaulallesi rautaisen ikeen, kunnes hän sinut tuhoaa. Näissä jakeissa käytetään todellakin kovia sanoja, mutta näistä selkeästi näkee sen, että kuinka käy, kun ihminen ei kaiken yltäkylläisyyden keskellä ole kuulijainen Jumalan äänen ja kehotuksen noudattamiselle. 5. Mooseksen kirjan tuolla 28. luvun jakeessa 1, niin Jumalan kehotus tulee todella selvästi ja hyvin esiin, kun siellä sanotaan näin yksinkertaisesti. Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä. Ja sitten katsotaan hieman uudelleen jo tuota aikaisemmin lukemaa kohtaa sieltä toisen korintolaiskirjeen 8. luvusta jakeesta 9. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Voisi ajatella näin, että avainsana tässä kaikessa on armo. Jumalan yltäkylläinen siunaus tulee todellakin yksin armosta. No, kuinkas me sitten tämä armo osaksemme saadaan? Uskomalla ristin Herraa, siihen ristin työhön. Usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta ja usko on kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Roomalaiskirje 10 ja 10 sanoo, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Jumalan armo tulee osaksemme vain ja ainoastaan yhtä tietä, eli tämän ristintyön kautta. Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Johannes 14 jae 6, Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Siellä ristillä Jeesus otti päälleen köyhyyden kirouksen, että meillä olisi Jumalan täydellinen huolenpito elämämme arjessa. No, tuo toinen korintolaiskirje 9 jae 8 sanoo, ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne tehdä ylenpalttisesti kaikkinaista hyvää. Paavali ei käytä tässä sanaa rikkaus, vaan hän käyttää tässä sanaa ylenpalttisuus. Eli Jumala tahtoo antaa lapsilleen yltäkyllin ja ylenpalttisesti kaikkea hyvää. Jaakobin kirjeessä puhutaan siitä, että jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja meille tulee valkeukseen isältä. Hänessä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. No, jos sä oot joskus tarkastellut Jumalan nimiä, niin yksi Jumalan nimistä on El Shaddai, eli Jumala on enemmän kuin kylliksi. Ja se merkitsee sitä, että meillä on kaikki se, mitä me elämässä tarvitaan ja jopa ylikin. Ja mä uskon näin, että tämän tarkoitus taas on se, että me voidaan olla kaikkinaisen hyvän tekijöinä, siunauksen kanavina muille, ihan niin kuin se toinen korintolaiskirje 9 jae 8 sanoi. Tuolla aikaisemmin jo vähän sivusin aihetta siunausten kanavana olemisesta, ettei se aina tarkoita aineellista antia, vaan me voidaan olla siunaukseksi myöskin antamalla omaa aikaamme. Me voidaan olla korvina, me voidaan olla käsinä ja me voidaan olla jalkoina tarvitseville. Kun me ajatellaan uskoa, niin uskonhan ei pitäisi olla pelkästään sanoja, vaan uskon pitäisi olla myöskin rakkauden tekoja. Jaakob 2 jae 26. Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Apostolien teot 20 jae 35. Jeesus puhuu myöskin antamisesta. Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi. Autuampi on antaa kuin ottaa. No, kun Jeesus kerran näin sanoo, niin voisi ajatella, että Jumala ei taho meidän saavan vain sitä vähäisintä siunausta, eli vaan sitä saamisen siunausta, vaan aivan niin kuin Jeesus sanoo, autuampi on antaa kuin ottaa. Niin mä uskon näin, että kun tämä opitaan, niin silloin me eletään kaikissa niissä Jumalan lupaamissa yltäkylläisissä siunauksissa. Sitten voisi katsoa näin, että vahvistaako se Raamattu sitten tämmöisen ajattelun. Luukas 6 jae 38 sanoo, antakaa niin teille annetaan, hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne. Sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Ja kun tuosta antamisesta puhutaan, niin on hyvä muistaa, mitä tuossa jo aikaisemmin hieman sivusin, ettei tuon antamisen todellakaan tarvitse olla rahaa tai sitten jotain muuta aineellista, vaan me voidaan antaa aikaamme kuuntelemalla erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten huolia ja murheita, käymällä ihmisten luona ja pitämällä sitten muuten yhteyttä ihmisiin. Niin mä uskon näin, että me voidaan joskus olla suureksi siunaukseksi kanssakulkijoillemme. Jumalahan antaa ylenpalttisesti, eli kaiken sen, mitä me tarvitaan ja monta kertaa ylikin. Ja me voidaan elää antajina. Kanavikseen hän kaikkinaisesti tahtoo meidät tehdä. Ja tämä alue on myöskin uskon ja kuuliaisuuden askel Jumalan sanan tekemiseen. Meidän tulee oppia olemaan myöskin näitä sanan tekijöitä, eikä vaan kuulijoita. Jaakob 1 ja 20 kehottaa, mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Mennäänpä sitten hieman eteenpäin. Matteus 27, jakeet 35-36. Ja kun he olivat hänet ristiin naulinneet, jakoivat he hänen vaatteensa, heittäen niistä arpaa. Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä. Ootko muuten koskaan pysähtynyt ajattelemaan tätä sanankohtaa? Kun Jeesuksen vaatteet riisuttiin, niin hän oli täysin alastomana koko kansanjoukon edessä. Ajattele sitä aikaa ja mikä häpeä se on Jeesukselle Kristukselle ollut. Sen ajan miehillä hän oli 4 vaatekappaletta, siinä läsnä oli sitten 4 sotilasta ja jokainen sotilas otti Jeesukselta 1 vaatteen. No siitä Jeesuksen saumattomasta vaipasta he sitten heittivät arpaa, istuivat siihen ja pilkkasivat ja katselivat häntä. Niin mikä valtava häpeä oli Jeesuksen osana ja miksi? Koska Jeesus otti päälleen meidän häpeämme, että me saadaan olla osallisia siitä hänen kunniastaan. Hebrealaiskirja 12 jae 2 sanoo, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Hebrealaiskirja 2 jakeet 9 ja 10. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimyksen kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Jotta tämä sitten olisi mahdollista, niin Jeesuksen oli kärsittävä se meidän häpeämme, jotta me päästäisiin osalliseksi siitä hänen kunniastaan. Roomalaiskirje 8.30 loppuosa sanoo, jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myöskin kirkastanut. No sitten mennään tuohon viimeiseen ristillä tehtyyn vaihtoon, eli Jeesus otti päälleen meidän hylkäämisemme, jotta me saisimme hänen hyväksymisensä. Yksi meidänkin ajan kaikkein syvimmistä haavoista on hylkäämisen haava, joka voi olla ihmissydämissä. Oikeastaan se on yksi tämän ajan suurimpia ilmiöitä. Jos me ajatellaan avioeroja ja niiden mukanaan tuomia hylättyjä perheenjäseniä, kaikkinainen muu hylkääminen, jopa vanhempien ja lasten välillä, kaikkinainen ihmisten keskuudessa vallitseva välinpitämättömyys, jopa seurakunnissa. Tämä kaikki on inhimillisessä maailmassa kaikkialla meidän ympärillä. Monien kohdalla se on myöskin hengellisessä maailmassa, jos ei olla ymmärretty Jeesuksen ristintyön koko totuutta, että hän totisesti on siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä kantanut myöskin kaiken hylkäämisen. Hylkäämisen haava on itse asiassa se, joka surmasi Jeesuksen. Jeesus ei kuollut saamiinsa fyysisiin haavoihin, vaan hän kuoli sydämen murtumisen tähden. Markus 15.34 sanoo, ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, se on käännettynä Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus kärsi ja otti päälleen hylkäämisen haavan, jotta me saatais isän täydellinen hyväksyminen. Niin katsotaanpa vielä hieman tätä kuvaa. Tuon Matteuksen 27. luvun valossa. Ja mennään sinne jakeisiin 45-51. Näin tapahtui siellä ristillä. Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. Yhdeksännen hetkeen vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat. Hän huutaa Eliasta, ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Mutta muut sanoivat, annas katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan. Niin Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä, ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat. Katsotaanpa lyhyesti, mitä tapahtui Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen. Johannes 19.33. Vaan yksi sotamies puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Lääketiede todistaa, että jos sydän murtuu surusta tai ahdistuksesta, niin verta kertyy sydänpussiin ja veri hajoaa niin, että siihen sydänpussiin muodostuu myöskin vettä. Niin näetkö sinä tämän valossa Jeesuksen hylkäämisen seuraukset? Se esirippu, joka riippui ihmisen ja Jumalan välillä, repesi kahtia ylhäältä alas asti. Kaikki tämä Jumalan tarkoitusta ja hänen suunnitelmaansa varten, Eli voisi sanoa näin, että hylkäämistä ei enää ole, vaan tie taivaan isän syliin on avoimena. Vanhan liiton uhri lopetettiin ja uusi liitto astui voimaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hinta, jonka Jeesus siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä maksoi, oli täydellinen. Jumala on antanut meille oman sanansa. Ja sen tuntemisen kautta me sitten opitaan hänen totuudestaan yhä syvemmin ja päästään osalliseksi kaikesta siitä, mitä hänen jumalallinen luontonsa meille tarjoaa. Niin, että ne Abrahamin siunaukset aina meidän sukupolviin asti voi todellakin vaikuttaa meissä ja sitten meidän kautta. Jeesus huusi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, se on täytetty. Kristuksen täytetyn työn tähden me voidaan koska tahansa tulla taivaallisen isän rakastavaan syliin. Se on sulle mahdollista tänäkin iltana. Kristuksessa täytettyyn työhön uskomalla myöskin meidän elämämme on kätketty Kristukseen ja Kristuksen kanssa Jumalaan. Aivan niin kuin Kolossalaiskirje 3:3 sanoo. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Amen. Kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100.3. Jatketaanpa hieman sitten tässä Jumalan sanassa ja vaihdetaan pikkusen aihetta. Kun me ajatellaan Jeesuksen maanpäällistä vaellusta, niin Raamatustahan me löydetään selkeä kuva siitä, mitä hänen sydämensä jatkuvasti rukouksin etsi. Hän kaipasi ja janosi nähdä taivaallisen isänsä kasvot ollessaan täällä maan päällä. Olla siinä isän siunaavien käsien alla ja miksi? Jotta hän voisi toteuttaa isänsä tahdon maan päällä. Ja näinhän se tulee olla myöskin hänen omiensa elämäntapa, oppia kulkemaan rukoillen niin kuin hän aikanaan on kulkenut ja meitä myöskin sitten opettanut. Luukas 11 ja 1 sanoo, ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja hän oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsensa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Kun sä oot tutkinut Raamattua, niin sä oot varmaankin huomannut sieltä, että Jeesus ei maan päällä kulkiessaan tehnyt minkäänlaisia voimallisia tekoja ennen kuin hän oli rukoillut ja opettanut kansalle sitä, minkä Pyhä Henki hänen sydämelleen sieltä taivaasta opetettavaksi antoi. Ihmeet ja merkit seurasivat aina opetettua sanaa. No, kun opetuslapset sitten kuulivat Jeesuksen opettavan ja rukoilevan, niin mitäpä he sitten tekivät? He eivät pyytäneet Jeesusta opettamaan heitä opettajiksi. He näkivät ihmeitä, joita Jeesus teki, mutta he eivät pyytäneet häntä opettamaan heitä ihmeiden tekijöiksi, vaan he pyysivät mitä? Että Jeesus opettaa heitä rukoilemaan niin kuin hän rukoili. Mä uskon näin, että he esittivät tällaisen pyynnön, koska he seisoivat siinä Jeesuksen läsnäolossa ja kuuntelivat hänen palavia intohimoisia rukouksiaan. Pyhä Henki ei anna meille vaan rukouksen kieltä, eli lahjaa puhua uusin kielin, vaan hän haluaa istuttaa omiensa sydämiin palavan halun rukouksessa etsiä isän sydäntä ja hänen kasvojaan. No, kun opetuslapset sitten vaelsivat Jeesuksen kanssa, he huomasivat, että hän rukoili hiljaa lakkaamatta. Ei ollut harvinaista, että hän rukoili pitkiä aikoja ennen auringon nousua. Joskus hän vietti koko päivän rukouksessa ja toisinaan hän rukoili koko yön. Hän seisoi rukouksessa Jumalan ja ihmisen välissä tuodakseen sitä isänsä taivaallista suunnitelmaa esiin täällä maan päällä. Kun opetuslapset sitten kuulivat Jeesuksen rukoilevan, niin heidän oma henkensä heräsi ja he halusivatkin saada sitä samaa voitelua kuin heidän herransa yllä lepäsi. Jeesuksen rukoukset eivät koskaan olleet vaan semmoista ulkomuistista pikaisesti ladeltuja rukouksia tai sitten jotain semmoisia kauppalapun tyylisiä listoja, joita me Herran eteen tuodaan, vaan opetuslapset kuulivat Jeesuksen rukoilevan sieltä isän sydämeltä sen kaltaista rukousta, jota he eivät olleet koskaan ennen kuulleet. Hän opetti ja rukoili niin kuin se, jolla valta on. Matteus 7 ja 29 puhuu tästä. Hän myös rukoili kaikilla rukouksen eri lajeilla. Aikaisemmin opetuslapset olivat kuulleet Jeesuksen opettavan ensimmäistä kertaa. He tulivat Jeesuksen luo todeten, etteivät olleet koskaan aikaisemmin kuulleet sellaista opetusta. Jeesuksen puheessa, siinä sanan opetuksessa, opetuslapset kuulivat taivaan auktoriteetin. Ja tämän saman auktoriteetin he kuulivat sitten siinä Jeesuksen rukouksissa. Opetuslapsille tuli valtava jano ja kaipaus oppia rukoilemaan niin kuin Jeesus rukoili. Hänen rukouksensa eivät todellakaan olleet sellaista tasasta nukuttavaa rukousta, vaan oli täynnä elämää, täynnä voimaa. Jeesuksen rukoukset oli täynnä itkua ja huutoa. Ne oli täynnä tuskaa syntiin langenneen ihmiskunnan puolesta. Uskonnollisuuden henget älähtää heti, jos joku uskaltaa hieman enemmän ääntään, joko sitten rukouskokouksissa tai seurakuntien ylistyshetkissä korottaa. Jeesuksen rukoukset tulivat suoraan sieltä valtaistuinsalista isän sydämeltä. Sen kaltaisissa rukouksissa ei todellakaan ole minkäänlaista uskonnollisuuden häivääkään. Hän tiesi tasan tarkkaan, että kuinka isän edessä seisotaan. Vuodatetaan se sydämen rukous ja sitten myöskin nähdään tuloksia. Jeesus halusi antaa paljon enemmän kuin vaan muutamia sanoja lausuttavaksi ja opetuslapset olivat valmiita. He kyllä tiesivät jotakin rukoilemisesta, mutta he halusivat oppia aina vaan enemmän ja halusivat maistaa sitä, mitä Jeesuksella oli, paljon enemmän kuin jo semmoiset opitut niin sanotut perusrukoukset. Opetuslapset halusivat oppia tuntemaan Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen sydämen, jotta voisin sitten saada itselleni elämää sykkivän rukouselämän, niin tulisi oppia tuntemaan Jeesuksen tehtävä, auktoriteetti ja asema taivaallisena esirukoilijana, ei vaan pelastajana ja parantajana. Jos me ajatellaan, niin tälläkin hetkellä Jeesus istuu siellä Isän Jumalan kaikkivaltiaan oikealla puolella ja elää rukoillakseen meidän puolesta. Hebrealaiskirja 7 ja 25 sanoo, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Ajattele, mikä valtava lahja hänen omilleen, taivaallinen esirukoilija, joka rukoilee meidän puolestamme päivin ja öin. Jeesuksen koko elämästä huokui se väkevä, voimallinen rukous. Hebrealaiskirje 8 jae 2 sanoo, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra, eikä ihminen. Hän on todellakin rakentanut omilleen paikan rukouksessa etsiä elävää Jumalaa, jotta me voitaisiin tuntea hänet läheisellä tavalla ja sitten vaeltaa hänen sanassaan, hänen voimassaan ja hänen auktoriteetissaan, ollen hänelle alamaisia. Rukouksen huone meidän sydämissä, jota ei ole rakentanut ihminen, vaan Herran henki. Sakaria 4 jae 6 sanoo, ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Jeesuksen esimerkki on tie esirukouksen todellisuuteen. Sitä ei voi löytää minkään opitun kaavan avulla, koska sitä ei ole ihmiskäsi rakennettu, vaan meidän sydämiimme rakennettu rukouksen huone, joka löytyy vain ja ainoastaan Pyhän Hengen alueella, hänen kauttaan ja hänen avullaan. Melko turhia on meidän rukoukset, jos ne ei ole sopusoinnussa sanan kanssa, tai sitten, jos me rukoillaan ilman Pyhän Hengen johdatusta. Ilman Pyhää Henkeä meidän rukoukset on vailla taivaallista voimaa, ihmisen omaa ponnistelua tai sitten mahdollisesti vaan velvollisuuden tunnetta, jolla ei ole sen kummempaa merkitystä. Monissa tilanteissa Jeesus korotti äänensä. Hän itki ja rukoili Isää suureen ääneen. Joel 2 ja 11 sanoo, ja Herra antaa äänensä jylistä. Voisi ajatella näin, että jylinä jos mikäni on kyllä melko reipasta äänenkäyttöä. Luukas 19.41 sanoo, ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä. Lasaruksen haudalla Jeesus huusi suurella äänellä, käskien Lasarusta tulemaan ulos haudasta, Johannes 11.43. Luukas 8.54. Mutta hän tarttui hänen käteensä ja huusi sanoen, lapsi nouse. Hebrealaiskirje 5:7 alkuosa. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia. Kyllä Jeesus tiesi, että Isä kuuli rukoukset hiljaisemmallakin volyymilla. Siitä huolimatta hän aika ajoin myöskin korotti ääntään. Hän eli väkevässä rukouksen virrassa. Esimerkillään Jeesus näytti jatkuvasti koskettavan opetuslasten sydämiä antamalla ilmestyksen siitä omasta rukouselämästään. Jos me ollaan Jeesuksen ristintyön, hänen verensä kautta Jumalan poikia ja tyttäriä, niin me ollaan tultu jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Toinen Pietari 1:4 puhuu tästä. No, missäpä tässä ajassa sitten Jeesuksessa Kristuksessa vaikuttava henki on, kun meidän elämämme on kätketty Kristukseen, niin silloin se sama henki, joka Herramme kuolleista herätti, on eläväksi tekevä myös meidän kuolevaiset ruumiimme henkensä kautta, joka meissä asuu. Myös tämän taivaallisen esirukoilijan henki, Pyhä Henki, asuu sinussa ja minussa, jokaisessa uskovassa, joka janoaa täyttyä hänen voimallaan. No, mitäpä sä ajattelet, mitä Jeesus erikoisesti tahtoo omilleen tässä ajassa tarjota? Filippiläiskirje 2:5 kehottaa Pyhä Henki Paavalin kautta näin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä Jeesus on antanut henkensä meidän edestämme. Ja Jumalan tahto on se, että me muutumme Kristuksen kuvan kaltaiseksi, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän mielemmekin tulee uudistua Jumalan sanan totuudella, hänen henkensä avulla. Roomalaiskirje 12:2 puhuu tästä. Hänen mielenlaatunsa, hänen sydämensä asenteet, hänen esimerkkinsä esirukoilijana, tätä hän on omilleen tarjoamassa. Pyhä Henki on meille lähetetty, jotta kaikki tämä voi olla mahdollista. Jeesuksessa olevasta esirukoilijasta tulee Pyhän Hengen johtama esirukoilija janoisiin sydämiin. Ja silloin meidän rukouksemme ovat taivaasta, eivätkä vaan meidän omista tarpeista ja itsekkyydestä nousseita. Silloin kun me rukoillaan sieltä Isän sydämeltä, niin silloin meidän rukoukset on kohottavia rukouksia, jotka taivas meidän hengellemme antaa. Ilo täyttää meidän sydämet, kun me saadaan rukoilla Pyhän Hengen johdatuksessa. Psalmi 37:4 sanookin, että silloin sinulla on ilo Herrassa ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Tänä päivänä mä ajattelen tätä sanankohtaa myöskin niin, että minulla on ilo Herrassa ja hän antaa, mitä hänen sydämensä halajaa. Mä uskon, että Herra tietää jopa minua paremmin, että mitä mun sydämeni todellakin tarvitsee. Ei vaan mun omia toiveita, vaan hän asettaa sydämeeni omat toiveensa, ne toiveet, mitkä taivas on antanut. Jeesus kutsuu meitä tulemaan hänen kaltaisekseen hengessä. Hän tahtoo tehdä meidän sydämistämme semmoisen lakkaamattoman rukouksen huoneen. Näinhän se vaan on, että pelkkä tuommoinen rukouksen elementtien ymmärtäminen ei riitä, vaan meillä tulee olla palava sydän meidän rukousten takana. Tulee todellakin olla enemmän kuin semmoinen satunnainen suhde Jumalan kanssa. Ihan niin kuin se hebrealaiskirja 7 ja 25 Jeesuksesta sanoi, että hän aina elää rukoillakseen puolestamme. Mä uskon, että tällaista asennetta Herra etsii myöskin omistaan, että rukouksesta tulisi semmoinen elintärkeä osa meidän päivittäistä vaellusta. Nälkäinen sydän nähdä meidän Herramme kasvot ja rukoilla hengessä taivaallisen esirukoilijan ohjausta. Rukous on todella se, joka liikuttaa taivaita. Ilman rukousta ei voida kuulla Jumalan ääntä. No, yksinkertaisesti ja selkeästi sen olisi oikeastaan voinut sanoa niin, että ilman rukousta ei tapahdu yhtään mitään. Sanassa, rukouksessa ja ylistyksessä, niin meidän henkilökohtaisesta elämästä kuin seurakunnastakin tulee rohkea. Sellaisesta palavasta suhteesta häneen nousee sitten myöskin semmoinen halu etsiä aina vaan enemmän ja enemmän Jumalan kasvoja, ei vaan hänen käsiään. Ja niin meidän sydämistä kuin sitten seurakunnankin keskeltä voisi nousta aina vaan enemmän ja enemmän se huuto, joka tuo ilmi sen, kuinka me janotaan enemmän Jumalan sanan totuuden tuntemista. Kuinka me enemmän janotaan hänen pyhyyttään, siinä hänen läsnäolossaan viipymistä, elämistä siinä ylistyksessä ja rukouksessa. Aina vaan läheisempää yhteyttä Herraan kuin myöskin sitten vaakatasolla. Koko meidän elämä annettuna Herralle. Sydämen pyyntö, että Pyhä Henki on meidän rukoustemme voima. Jotta me voitaisiin sitten nähdä tämä rukouselämämme toisenlaisessa valossa kuin mitä me ehkä tähän asti ollaan nähty. Tuntea tämän taivaallisen esirukoilijan auktoriteetti hänen tehdessään työtään sinussa ja sinun kauttasi, kun me eletään kuuliaisena ja alamaisena sille hänen sanalleen. Kun koko meidän elämämme on annettuna Herralle, sydämen pyyntö, että Pyhä Henki on meidän rukoustemme voima, jotta me voitaisiin sitten nähdä tämä rukous todellakin toisenlaisessa valossa, kun me ehkä tähän asti ollaan se nähty. Tästähän tuossa jo ennen laulua hieman puhuin. Jos me ajatellaan sitten näin, että rukouksessa meidän Herramme puhuu kaikille omilleen, jotka tuntevat kutsua ja nälkää syvempään suhteeseen hänen kanssaan. Mitäpä sä luulet? Miksi Jeesus sitten tahtoo, että meistä tulisi tällaisia hellittämättömiä rukoilijoita? Mä uskon näin, että yksi syy on siinä, että hän tahtoo rohkaista meitä jatkamaan rukousta, vaikkei vastauksia heti nähdäkään. Jos sä oot Raamattua lukenut ja tutkinut, niin sä ehkä muistat sieltä kertomuksen Danielin rukouksesta. Daniel 10 jae 13. Persian valtakunnan enkeli ruhtinas seisoi vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso, Mikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni. Eli Daniel rukoili 21 päivää ennen vastauksen saapumista, vaikka Jumala oli kuullut hänen rukouksensa siitä ensi hetkestä alkaen. Vastaus viipyi langenneen enkeliruhtinaan vastustuksen tähden. No, silloin kun puhutaan langenneista enkeliruhtinaista, niin silloin me puhutaan kiusaavista henkivalloista, jotka pyrkii tuhoamaan kaiken sen, minkä Jumala omilleen tahtoo antaa. Eli tarvitaan tällaista hellittämätöntä, kurinalaista rukousta niin meidän lastemme, puolisoidemme, seurakuntien, pastoreiden, kaupunkien ja kansakuntien puolesta, jotta Jumalan hyvä tahto voi kaikessa tulla esiin. On hyvä oppia rukouksessa nöyrtymään Jumalan läsnäolon edessä, kuuntelemaan hänen neuvoaan. Se on vaan näin, että meidän omat kyvyt, meidän omat taidot, meidän niin sanottu oma viisautemme eivät tee meistä tai seurakunnista voimakkaita, vaan meidän tulee oppia nöyrtymään hänen pyhyydensä edessä, tunnustaen, ettei me voida mitään saada aikaan ilman Pyhän Hengen voimaa ja johdatusta. Psalmi 127 ja 1 sanoo, jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Joskus me voidaan luulla näin, että me kunnioitetaan Jumalaa, mutta sitten tuolla syvällä sisimmässämme kuitenkin ajatella, että no joo, voin kuitenkin ihan itse ohjailla mun elämääni, suunnitella ihan koko mun ajankäyttöni ja huolehtia vain ja ainoastaan omista tai sitten perheeni tarpeista. Mutta ilman todellista sydämestä nousevaa Herran pelkoa, hänen totuutensa kunnioittamista, ei myöskään voida nöyrtyä hänen edessään ja myöntää sitä, ettei me voida tehdä yhtään mitään hengellisessä ulottuvuudessa ilman Pyhän Hengen apua. Jumala kuitenkin lukee meidän sydämiämme niin kuin avointa kirjaa. Mitään me ei voida sinne kätkeä. Hän tuntee meidän ajatuksemme ja hän tietää, millä asenteilla me niin omissa rukouskammioissamme kuin seurakunnan rukouskokouksissakin ollaan. Me tarvitaan seurakunnissa sellaisia ihmisiä, jotka ovat valmiita seisomaan muurin aukoissa rukoilen, kunnes taivaan ikkunat avautuu. Pyhän Hengen koskettamalla kristityllä ja seurakunnallani on kyllä sitten sydäntä ja aikaa kaikenlaisille ihmisille ja se myöskin sitten lähtee julistamaan niille, jotka eivät Herraa vielä tunne. Eli vievät sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua maailmaan ihan siellä meidän jokapäiväisessä elämässä. Niin henkilökohtaisessa elämässä kuin seurakuntina tulee ihan varmasti tehdä parannusta meidän synneistämme, eikä osoitella toisiamme meidän virheistämme huolimatta. Joka tapauksessa meillä kaikilla niitä virheitä ihan varmasti riittää niin kauan kuin me tässä maan päällä kuljetaan. Vaan että me opittaisiin kääntämään kaikki mahdollinen kritiikki toisiamme kohtaan esirukoukseksi. Mä uskon vahvasti näin, että meidän sydäntemme tulee murtua Jumalan edessä sinne mahdollisesti kätkettyjen varjopaikkojen tähden. Murtuneessa sydämessäni Pyhä Henki voi uudelleen sitten nostaa päällimmäiseksi meidän sydänten ensirakkautta Jeesukseen Kristukseen, jos se jostain syystä tai toisesta on alkanut vähän hiipumaan. Mutta palataan tuohon murtuneisuuteen pikkusen myöhemmin. Jumala kutsuu meitä kaikkia, jotta me voitaisiin ymmärtää päivin ja öin jatkuvan esirukouksen merkitys. Hän ei kutsu meitä mihinkään, mitä me ei voitaisi hänen kanssaan ja hänessä tehdä. Jesaja 62, jakeet 6-7 sanoo näin. Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat. Älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Älkää antako hänelle lepoa ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa. No tässä me nähdään rukouksessa viipymisen seuraus. Rukoilijat rukoilivat, kunnes hän vastasi. Jeesus rukoili lakkaamatta, ja lakkaamattomaan rukoukseen kutsuttiin hänen opetuslapsiaan. Ja tämä sama kutsu on voimassa tämän päivän seurakunnille, tämän päivän kristityille. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5 jae 17 kehottaa, rukoilkaa lakkaamatta, ja erään käännöksen mukaan sanotaan, älkää koskaan antako periksi. Apostolien teot 12.5 kerrotaan, mitä seurakunta teki, kun Pietaria aikanaan pidettiin vankeudessa. Ja näin täällä sanotaan. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Rukouksesta puhutaan myös roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 9. Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen, julistaen hänen poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan. Tässä muutama sanankohta, jossa puhutaan lakkaamattomasta rukouksesta. Hänen tahtonsa seuraajiensa nähden on synnyttää jokaisessa se sama intohimo rukousta kohtaan. Luukkaan 22. luvussa kerrotaan tapahtumista Jeesuksen maanpäällisen elämän toiseksi viimeisenä päivänä. Jeesushan olisi voinut puhua monista eri asioista. Hän olisi voinut opettaa, hän olisi voinut kohdata seurakuntien tulevia paimenia ja johtajia, mutta eihän hän niin tehnyt. Vaan mitä hän teki? Jeesus uhrasi aikansa ja voimavaransa rukouksiin. Hän tiesi tasan tarkkaan sen, että hänellä oli vain vähän aikaa, ja hän halusi sitten sillä omalla esimerkillään antaa opetuslapsilleen näkyä rukouksen merkityksestä ihan vielä siellä viimeisillä hetkillään. Ja esimerkillään Jeesus sitten osoittaa myöskin tämän päivän kristityille, kuinka rukoillaan koko sydämisesti, ei välinpitämättömästi ja vähän silleen puolihuolimattomasti tai sitten ihan vaan velvollisuuden tunnosta. Hän halusi opetuslasten todellakin tietävän, kuinka etsiä Jumalan valtakuntaa. Tänä päivänä uskovilla on paljon tietoa, mutta sitten taas se kurinalaisuus ja käytäntö usein puuttuu. Jeesuksella ei ollut minkäänlaisia kalentereita eikä kännyköitä. Ei hänellä ollut mitään tietokoneohjelmia, johon hän olisi tosi tarkkaan merkannut ajankäyttösuunnitelmansa, mihin kelloaikaan milloinkin tullaan rukoilemaan, vaan hänen sydämensä osoitti, milloin oli aika olla yhteydessä ja yhdessä isän kanssa. Isänsä edessä hän rukoili jatkuvasti opetuslasten puolesta, niin kuin tuolla on aikaisemmin todennut. Ja Jeesuksen esimerkki tai elämä on esimerkkinä siitä, mitä hän haluaa nähdä tämän päivän uskovissa. Hänen rukouksensa oli aina se, että hän rukoili, että isä tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Voidaankohan me edes pienessä määrissä ymmärtää, mitä Herran sydämessä liikkuu, jos me annetaan hänelle vain nimellisesti aikaa sen perusteella, mikä meille itselle sopii. Ja jos aika ajoin ollaan ihan rehellisiä, niin joskus me ei anneta hänelle edes sitä. On vaan niin paljon kaikkia semmoisia kivoja juttuja, mitä pitäisi tehdä, tai sitten semmoisia kivoja tilaisuuksia ja paikkoja, joissa olisi niin kauhean kiva käydä. On vaan niin helpompi antaa kaikkien muiden asioiden viedä meidän aikaamme, kuin se, että me tultaisiin Herramme eteen. Ja kuitenkin Herra haluaa, että meidän sydämet sykkisi hänelle ja palaisi hänen huoneensa hyväksi. Hän haluaa, että me välitetään ympärillämme olevista ihmisistä kantaen heitä esirukouksissa. Jumala on kuitenkin tavattavissa 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivänä viikossa. Joskus tulee ajatelleeksi, että minkä takia on sitten niin vaikeaa tulla siihen hänen lähelleen. Saattaa olla näin, että me jopa pelätään tulla hänen läsnäolonsa. Kun me aletaan tuntemaan Jumalan sydäntä läheisellä tavalla, niin se murtaa oman sydämen mahdollista kovuutta ja meidän omia suojauksia. Sitä Herra kuitenkin haluaa, että meillä olisi murtunut henki hänen edessään. Psalmi 34 ja 19 sanoo tästä aiheesta näin. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Erään käännöksen mukaan sanotaan murtunut henki. Jesaja 66 ja 2 loppuosa. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Hänen läsnäolossaan me aletaan näkemään, kuinka rakastava Jumalan isän sydän on, niin rakastava ja samalla niin murtunut maailman synnin tähden. Hänen sydämensä on murtunut myöskin Kristuksen ruumiin, langenneen ja penseen tilan ja luopuneiden sydänten tähden. Jumala saattaa sanoa, että kun me tullaan hänen lähelleen, siihen hänen läsnäolonsa, niin me saadaan murtunut, särkynyt henki. Mutta samalla me saadaan sellainen sydän, joka on lähellä Jumalaa, pehmeä ja taipuisa. Raamattu sanoo, että ne, joilla on Jumalan edessä särkynyt ja murtunut sydän, jotka etsivät häntä, näkevät hänen kasvonsa, he saavat ilmestystietoa siitä, mitä todellinen Herran tunteminen on. Me eletään näitä lopun aikoja, seurakunnan lopun aikoja, ja Pyhä Henki kutsuu esiin esirukoilijoita. Ja Herra todella haluaa rakentaa seurakuntansa sellaiseksi, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä, eli poistaa kaiken sen turhan, kaiken kylmyyden ja kaiken penseyden. Raamattu puhuu tuosta penseydestä todella kovin sanoin. Esimerkiksi ilmestyskirja 3 ja 16 sanoo, mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Todella kovia sanoja, jos meidän sydän alkaa ole pensee kaikkiin Jumalan asioihin nähden. Ensimmäinen Pietari 4 ja 7 alkuosa sanoo, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Raamattu sanoo, että tuomio ei tule vaan siksi, että me tehdään semmoisia karkeita syntejä, vaan usein siksi, että meidän elämässä on semmoisia jäänteitä vanhasta, semmoisia pieniä asioita, jotka voi tuhota Jumalan viinitarhan. Korkeaveisu 2 ja 15 sanoo näin. Ottakaa me ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat. Jumalan päämäärä on saada meissä esiin puhtautta ja pyhyyttä, joka tulee yksin häneltä. Toisessa kuningasten kirjassa luvussa 23 niin Juudan kuningas teki aikanaan liiton Jumalan kanssa. Jae 3. Teki Herran edessä liiton, että heidän tuli seurata Herraa, noudattaa hänen käskyjänsä, todistuksiansa ja säädöksiänsä kaikesta sydämestä ja kaikesta sielustaan ja pitää liiton sanat, jotka olivat kirjoitetut siinä kirjassa, ja kaikki kansa liittyi siihen liittoon. No uuden liiton aikana on solmittu veriliitto Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen välillä. Ja tähän liittoon me ollaan päästy osalliseksi Jeesuksen ristintyön kautta siihen uskomalla. Ja tässä liitossa meitä kehotetaan rakastamaan Herraa aivan kaikella, mitä meissä on, hengellämme, sielullamme ja ruumiillamme. Jumala todella kaipaa ihmisiä, jotka tahtovat sydämensä muuttuvan, eivätkä yritä kunnostaa elämäänsä vain ja ainoastaan ulkoisesti. Eli se muuttuminen alkaa sieltä meidän sydämestä. Hän kaipaa yhteyttä ja ystävyyttä lastensa kanssa ja janoaa todella sitä, että saa sytyttää meidän sydämet rukoilemaan ja ylistämään ja palvomaan ja julistamaan hänen totuuttaan ihan koko meidän elämällä. No, mä oon aikaisemmin tuolla sitten varmaan jo muutamaan kertaan maininnut, että Jumala etsii esirukoilijoita. Sitten voi miettiä, että no miksi ihmeessä tämä aihe sitten on niin tärkeää. Katsotaanpa sitä vähän tämmöisestä kulmasta. Sefania 2 jae 2 loppuosa sanoo, ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan ehku, ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan päivä. Jae 3. Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, että saatte suojan Herran vihan päivänä. Sellainen esirukoilija, jonka sydän etsii ja palvoo Herraa puhtaudessa, joka kuulee sydämessään Pyhän Hengen hiljaisenkin äänen, niin hän ymmärtää Jumalan sydämen liikkeitä ennen Herran vihan päivää, ennen kuin vakavia asioita tapahtuu. Ei niin, että me etitään Herraa epätoivoisesti ja huudetaan hänen puoleensa vasta sitten, kun jotain pahaa on jo tapahtunut. Tästähän tuolla aikaisemmin luettu Raamatun kohta Jesaja 62 ja 6 puhuu. Kansakunnat on todella ylpeitä ja jumalattomia. Tarvitaan niitä, jotka eivät anna Jumalalle lepoa päivällä eikä yöllä, vaan tulevat jatkuvasti siihen hänen eteensä rukoillen armoa tulevissa tuomioissa. Sellaisia ihmisiä, jotka viipyvät Jumalan edessä rukoillen, että ihmiset heräisivät näkemään todellisen tilansa. Sefania 3 ja 9 sanoo, silloin minä muutan puhtaiksi, uudistan kansainhuulet niin, että kaikki rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti. Eli ne, jotka on käyneet tämän Pyhän Hengen puhdistavan tulen läpi, niin tulevat esiin puhdistettuina ja pyhitettyinä. Ja näinhän sitä on usein todettu, että nyt me eletään sitä puhdistuksen ja pyhityksen aikaa. Jumala, jonka täytyi murtunein mielin aikanaan tuomita kansansa, uudistaa sen. Näistä tuomion ajoista me voidaan lukea sieltä Vanhan testamentin puolelta. Sefania 3 ja 17 sanoo näin. Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee. Hän todellakin tahtoo iloita lapsistaan ja myöskin heidän kanssaan. Aikanaan, kun me ajatellaan Jeesusta, niin Jeesuksesta sai sen kuvan, että hän oli hiljainen ja nöyrä sydämeltään, ja näin hän oli, mutta hänestä löytyi muitakin piirteitä, jolloin hän oli sangen radikaali ja jopa villi. Usein Jeesus rikkoi kaikenlaisia uskonnollisia sääntöjä. Hän oli räjähtävä kaikkia pimeyden valtakuntaa koskevia asioita kohtaan. Sä ehkä muistat sieltä sen kertomuksen, jossa Jeesus kaatoi rahanvaihtajien pöydät, kun he olivat tekemässä siitä Herran huoneesta markkinapaikkaa. Matteus 21.12 ja Markus 11 ja 15 puhuu aiheesta, jos haluat tätä tutkia. Jeesuksen voimalliset rukoukset olivat jatkuvasti tappiollisia paholaisen joukoille. Kun hän rukoili, niin kuin se, jolla valta on, pimeyden voimat pakenivat kauhun vallassa. No, tässä ajassa me joudutaan erilaisten ja asteisten myrskyjen silmiin tai silmään niin henkilökohtaisessa elämässä, seurakunnissa kuin ihan kansakuntinakin. Ja silloin tarvitaan todella enemmän kuin semmoista tavallista, turvallista rukousta. Käykin näin, että semmoisen ihanan rukoushetken sijaan tarvitaankin tunteja kestävää rukoustaakan kantamista Pyhän Hengen tarkassa ohjauksessa. Vihollinen kyllä kuiskuttelee meidän korvaat. Voi sua ressukkaat, et sä voit tehdä yhtään mitään asioiden eteen. Ja yrittää sitten jopa halvaannuttaa meidän rukouselämän. Tietynlaisten vaikeuksien, koetusten ja esteiden keskellä on todella hyvä muistaa se, että vihollinen suuntaa aina suurimmat hyökkäyksensä niitä vastaan, jotka etsivät Jumalaa uutterasti ja hellittämättä ja tahtovat tehdä koko sydämellään sen palvelustyön, jonka ovat Herralta vastaanottaneet. Kaikenlaisten myrskyjen keskellä kannattaa pitää tiukasti katse kiinnitettynä uskomme alkaja ja täyttäjää Jeesuksen Kristukseen ja sitten siihen Jumalan sanan totuuteen. Rukouksessa tarttua aina uudelleen ja uudelleen kiinni niistä liiton lupauksista. Myrskyjen keskellä on kultaankin kalliimpi sellainen lahja, että jos meidän lähellä on niitä, jotka haluavat ja jaksavat seisoa vierellä rukoillen. Isä kyllä näkee niiden sydämiä, jotka ovat hengessä nöyriä ja tahtovat tehdä Jeesuksen tekoja ihan pelkästä rakkaudesta häneen. Hänen läsnäolossaan aletaan näkemään asioita ja ihmisiä sitten Jumalan näkökulmasta. Joskus voi käydä niin, että säälin kyyneleet alkaa polttamaan myöskin meidän sydämissä ja silmissä, mitä enemmän me aletaan näkemään tätä maailmaa kaikkia rakastavan taivaan isän silmin. Itsehän meidän tulee valvoa meidän elämäämme niin, ettei maailma saastuta eikä liikuta lihallisin asentein. Tällaiset asenteet heikentää sitä hengen voimaa. Ja myöskin sitten sitä auktoriteettia, mikä meille on Kristuksessa annettu. Jumala todella etsii niitä, jotka ovat halukkaita seisomaan näissä rukouksen muurin aukoissa, siinä suuressa tyhjässä paikassa, josta puuttuu jotakin. Mä oon usein lukenut tätä Hesekielin 22. lukua, jaetta 30. Kun tässä sanotaan näin, minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Ja aina kun mä tätä luen, niin tulee ajatelleeksi, että voi miten surullista luettavaa. Ettei maailmankaikkeuden Herra löytänyt tohon aukkoon yhtä ainutta seisojaa. No tänään Herra kutsuu seurakuntaansa seisomaan näissä muurin aukoissa, ei hyppäämään niiden yli tai vaan yksinkertaisesti olkapäitä kohottaen ohittamaan niitä, vaan hän etsii tällaisia hellittämättömiä uskollisia sydämestä nousevaa rukousta, jonka voimasta taivaat liikkuu. Uskollisia esirukoilijat, jos me ajatellaan Herraa, niin Herra antaa palkan uskollisuudesta siitä, että me seisotaan siinä, missä me ollaan luvattu seisoa, jopa tämän meidän oman kansan puolesta tämmöisinä aikoina. Kun sä vastaanotat tällaisen Jumalan kutsun ja seisot siinä muurin aukossa ja palvelet sun elämälläs Jumalaa, niin ei todellakaan ole mitään väliä sillä, mitä muut sinusta sanoo. Etkä sä odota kiitosta ja taputuksia ihmisiltä, koska isän Jumalan katse on kohdistunut sinuun. Ja hän sanoo siellä sun sydämessäs hellällä ja lempeällä äänellä, että hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Matteus 5:16 sanoo, niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Niin näetkö näistä sanoista, näkisivät teidän hyvät tekonne, mutta ketä he siitä ylistäisivät? Isää, joka on taivaassa. Ei meitä, vaan meidän taivaallista isäämme. Hänelle todella kaikki kiitos ja ylistys ja kunnia kuuluu. Tekoja, jotka tehdään rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen, ja ne kohdistuvat myös niihin, jotka eivät Herraa vielä tunne. Mä en tiedä sinun sydämestäsi, enkä voi siitä tietysti tietääkään, vaan ja ainoastaan Jumala sun sydämees näkyy. Mutta omalla sydämellä on aina aika ajoin, ja jälleen nyt tässä muutamien viime viikkojen aikana ollut semmoinen tunne, että Pyhä Henki on jälleen kerran herättelemässä sitä omassa sydämessä melko uupunutta rukoilijaa. Kun kuitenkin se on näin, että rukous, ylistys, Jumalan muuttumattoman sanan kanssa yhdessä, hänen läsnäolonsa elämässämme, niin ihan oikeasti se on kuitenkin kaikissa elämäntilanteissa elämän suurin ilo, joka sitten muuttaa sitä meidän sydäntä, meidän sisintä, jotta ympärillä olijatkin voisivat sitten nähdä ja aistia sen, mitä Kristus meissä on. Ehkä meidänkin on hyvä tulla hänen eteensä ja pyytää, niin kuin opetuslapset aikanaan tekivät, että Herra, opeta meitä rukoilemaan. Muistaen aina sen, että hän rakastaa sinua enemmän kuin sä koskaan voit edes kuvitella. Näin tänä iltana ja nyt me eletään tätä joulun alusaikaa, niin oikeastaan omalla sydämellä ei ole mitään muuta kuin semmoinen ajatus, että jospa meistä jokainen pitäisi joulun aikana sydämemme siellä Jumalan sanan lähteen alla ja ihan oikeasti hiljennyttäisi kuuntelemaan, mitä tuo taivas tahtoo meille puhua. Mitä Jumala tahtoo hiljaisuudessa puhua juuri sinun sydämellesi? Mitä ohjeita hän tahtoo antaa sulle tämän joulun ajaksi, kuin myöskin sitten tulevaa uutta vuotta ajatellen? Ja että sä mahdollisuuksiesi mukaan myöskin huomioisit sellaisia ihmisiä, joilla ei ole ketään. Sellaisia ihmisiä, jotka ei pääse mahdollisesti itse liikkumaan. Että sä voisit antaa vaikka hetken aikaasi tällaiselle ihmisille. Ja antaa Jumalan rakkauden virran virrata sinun kauttasi näiden yksinäisten ihmisten elämään. Tällaisin ajatuksin oma sydän tätä joulua odottaa. Seuraava Elämä voittaa -ohjelma sitten on Lähiradion taajuudella vielä yhden kerran tämän vuoden puolella, eli 29.12. kello 18 alkaen. Ja nyt toivotan oikein siunattua ja rauhallista joulun aikaa kaikille Lähiradion kuuntelijoille.